У эфире «Ночная свобода». С вами Стась Ивашкевич. Я познакомлю вас с основными международными и белорусскими подеями. Але найперш расскажу, что вы почуете после 23-й годины. Огляд ваших листов у передачи «Поштовая скрынка 111». У серии «Подорожье свободы» поездки по вёсках на святочные службы церквы «Новое житё». Запись онлайн-конференции со старшинём координационной рады предпринимальников Александром Макаевым. А у экспертизе свободы про кредит МВФ для Беларуси. А теперь про подеи у Беларуси. Кіраўнік руху за свободу Александр Меленкевич заявил, что збирается удзельнічаць у новых президентских выборах. На ягоную думку, демократичные силы повинны быть представлены одним кандидатом. Але зрабіць гэта поводле Меленкевича будет тяжко, бо цяпер сярод демократов няма одной думки, с допомогой яких критеров вызначить такого претендента. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch у штогадовай справаздачы аб стане выканання правоў чалавека адзначыла, што ў мінулым годзе беларускія ўлады працягвалі выкарыстоўваць крымінальную сістэму для кантролю за грамадствам, палітычнай апазіцыі і медыямі. Актывісты маладога фронту падалі ў Менскі гарвыканкам заяўку на правядзенне 14 лютага традыцыйнай вулічнай акцыі да Дня Святога Валянціна. Оператор мобильной связи Велком на 18% повышает цены на все тарифы и послуги. Ранее про подвышение тарифов поведомил еще один оператор МТС. Далее про подеи у свете. Президент Украины Виктор Ющенко заявил, что Россия выкарыстовывая газовую спречку, якая позбавила Европу запасов энергии зимой, каб отримать контроль над украинской газотранспортной системой. Выступаючи у Польши, где он находится с визитом, Ющенко сказал, что «Газпром» выставляет несправедливо высокую цену на газ, каб пасля набыть во власность украинские трубопроводы. Российский президент Дмитрий Медведев закликал провести саммит краинов, закранутых газовым кризисом, уключно с краинами-транзитерами и спожуцами. Саммит мае отбыться у субботу. Колькость загинулых у вынику израильского наступу у полосе Газы досягнул 1000 человек. Больше як 4600 палестинцев были поранены. Сярод их колькость детей склала на сёння 300 забитых и 1500 пораненных. Былый президент Чехии Вацлав Гавел находится у серьезном, але стабильном стане после перенесенной операции на дыхальных шляхах. Об этом поведомили у пражской клиницы Матол, где находится Гавел. Это был выпуск новинок. У студии вёл Стась Ивашкевич.
У эфіры «Радіо Свабоду» ў пражскай студыі Арына Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны Віталь Сямашка распавядзе пра свае ўражанні ад калядных багаслужбаў з царквой «Новае жыццё». Ну а зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на «Свабоду» чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Галоўнай падзеяй першых дзён новага 2009 году для большасці беларускіх грамадзянаў стала раптоўнае абясцэньванне нацыянальнай валюты. Прачнуўшыся 2 студзеня, людзі з жахам даведаліся, што ўсе іхныя зберажэнні, заробкі і пенсіі сталі меншымі на 20%. Чэргі ў банках і крамах, разгубленасць і пакупніцкі ажыятаж, панічныя чуткі, імкненне ўкласці абясцэненыя рублі, давер да ўстойлівасці якіх знік хоць у што-небудзь надзейнае і стабільнае. Вось галоўныя адметнасці пачатку года ў Беларусі. Пра гэта паведамляюць у сваіх лістах на свабоду і нашы слухачы. Пачну сённяшнюю размову з допіса, дасланага на мінулым тыдні Мікалаем Рыбаковым з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Ён піша. Многія набралі валютных крэдытаў на машыны, мэблю, лецішчы. За ўсё гэта цяпер давядзецца плаціць як мінімум на 20% больш, чым разлічвалі крэдытаатрымальнікі. Безумоўна, падвысяцца кошты на харчаванне, камунальныя паслугі, потым варта чакаць і падаражэння бензіну. У выніку ўзровень жыцця знізіцца, людзі вымушаны будуць скараціць спажыванне. Вось калі не будзе чаго пакласці на стол, тады, напэўна, і адбудзецца ў Беларусі змена ўлады. Найбольш уражвае тое, што ўлада падчас гэтых падзеяў, якія агаломшылі грамадства, маўчыць як вады ў рот набрала. І такое становішча ва ўсёй уладнай вертыкалі. Ніхто не ведае, што далей рабіць. Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёна. На гэту ж тэму кароткі допіс Мікалая Бельчыкава з Барысава. Слухач піша: «Цяпер ужо ўсім бачна, наколькі стабільная валюта наш беларускі рубель. Думаю, што да канца года за 1 даляр будуць даваць 3500 альбо нават 4000 рублёў. Зразумела, што ва ўрада не хапае грошай, каб фінансаваць усе сацыяльныя праграмы. Якое выйсце ў такой сітуацыі? Звыклае надрукаваць замест сапраўдных грошай пустых паперак і разагнаць інфляцыю працэнтаў да 20. У 90-е гады мы назіралі не такое. Чым усё гэта скончыцца? Натуральна, адстаўкай ўрада на чале з Сергеем Сідорскім. Тым больш, што на рэкордны ўраджай пасля мінулага ўраджайнага году сёлета разлічваць не выпадае», напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Бельчыкаў з Барысава. Удакладню спадар Бельчыкаў, што ўлада вуснамі прэзідэнта Лукашэнкі і прадстаўнікоў Нацыянальнага банку супакойвае грамадзянаў. Маўляў, такой жа маштабнай дэвальвацыі сёлета больш не будзе, а зберажэнні варта і далей захоўваць у беларускіх банках і не паддавацца паніцы. Іншая справа, ці вераць гэтым супакойваннем і запэўніваннем людзі. Усе памятаюць, усяго 2 месяцы таму гэтыя ж асобы публічна абяцалі, што цалкам гарантуюць захаванасць банкаўскіх укладаў і стабільнасць беларускага рубля. Аўтар наступнага ліста Анатоль Музычэнка з Мазыра разважае пра тое, ці здольная цяперашняя ўлада пад ціскам абставінаў пайсці на дэмакратычныя рэформы. Слухач піша: «Некаторыя думаюць, калі рэжым пад уплывам эканамічнага крызісу і пад ціскам заходняй супольнасці пайшоў на некаторыя саступкі, дык ён змяніў сваё стаўленне да дэмакратычных каштоўнасцяў. Так могуць меркаваць толькі наіўныя людзі, якія не ўмеюць мысліць самастойна. Дастаткова пільна азірнуцца наўкол і зразумець, што адбываецца ў сапраўднасці. Уся прапаганда рэжыму накіравана на тое, каб затуманіць людзям галовы. Разлічана ўсё гэта на падаўленне свабоды і самастойнасці чалавека. Замбаваныя грамадзяне лёгка ператвараюцца ў статак, якім лёгка кіраваць. А сапраўдная мэта рэжыму – любой цаной утрымаць уладу, чаго б гэта яму не каштавала. За 15 год яны паказалі ўсё, на што здольныя. Ісці дэмакратычным шляхам гэта ўлада ніколі не збіралася і не збярэцца. Нам абавязкова патрэбны перамены. Чым хутчэй яны адбудуцца, тым лепш для грамадзянаў Беларусі. Выбары не за гарамі, і ўжо цяпер трэба рыхтавацца да таго, каб аддаць свой голас за дэмакратычны шлях развіцця, які для Беларусі магчымы толькі з Еўропай. А яшчэ папрасіў бы Радыё Свабода больш увагі надаваць тэме псіхіятрычных шпіталяў, інтэрнатаў. Не сакрэт, што ў нас любы чалавек можа трапіць у сеткі карнай псіхіятрыі, і не столькі небяспечныя хворыя людзі, колькі гэта сістэма, у якой даводзіцца жыць», напісаў у сваім лісце на свабоду наш слухач Анатоль Музычэнка з Мазыра. Так, спадар Музычэнка, наступныя прэзідэнцкія выбары ў Беларусі будуць праходзіць, хутчэй за ўсё, у прынцыпова новай грамадскай атмасферы, непараўнальнай з той, што была ў 2006 ці 2001 годах. Пытанне ў тым, ці ўдасца да выбараў дамагчыся ад улады такіх зменаў выбарчага заканадаўства, якія б зрабілі падлік галасоў празрыстым і сумленным. Бо калі праводзіць выбарчую кампанію паводле той завядзёнкі, што дзейнічала ў Беларусі на працягу апошняга 10-годдзя, то вынікі такой кампаніі можна прадбачыць ўжо сёння. Яны не залежаць ні ад крызісу, ні ад грамадскіх настрояў.
На хвалях свабоды паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко.
У наступных лістах, якія мы атрымалі ў першыя дні новага 2009 году, водгукі нашых слухачоў на перадачы свабоды. За ўвагі, пажаданні, папрокі, прэтэнзіі, падзякі. Вось што піша наш даўні сябар Лявон Гуменніка ў Зменску. «Спакойна і радасна на душы, калі ў роднай хаце, на роднай мове гаворыць радыё, а ты ў гэты час займаешся нейкімі сваімі хатнімі справамі. а перадачы ўсе вострыя, публіцыстычныя, цікавыя. Не разумею некаторых слухачоў, што тэлефануюць і са злосцю ў голасе пытаюцца, калі вы ўжо перастанеце паклёпнічаць на беларускі народ. Гэта пустыя словы штампы. Хай бы сказалі дакладна, дзе, калі, у якой перадачы чулі гэты паклёп. Натуральна, гучыць інфармацыя, мажліва, і не вельмі прыемная для кагосьці. Але яна праўдзівая, адпавядае рэчаіснасці. А паклёпам для некаторых яна ўяўляецца толькі таму, што ў прынцыпе не можа прагучаць на афіцыйным беларускім радыё. Такія людзі прызвычаіліся верыць, што ў нас ўсё добра. Ёсць асобныя недахопы, але іх, схаваўшы галаву ў пясок, можна і не заўважаць. Далей у сваім лісце Лявон Гуменнікаў ацэньвае асобныя праграмы Радыё Свабода. Вось што ён піша ў прыватнасці пра падарожжы нашых карэспандэнтаў і праграму «Беларуская замежжа». У некаторых мясцінах, пра якія распавядае Свабода, даводзілася бываць і самому. На вёсцы шмат таленавітых, самабытных людзей, хаця, безумоўна, значная частка іх не асабліва разбіраецца і арыентуецца ў падзеях. Але тыя шчырасць і непасрэднасць, з якімі людзі гавораць пра навалелае, падкупляюць і сведчаць пра яшчэ нераскрытыя магутныя ўнутраныя сілы беларускага народу. А вось перадача «Беларуская замежжа» выклікае дваістае ўражанне. Яна дае шмат карыснай інфармацыі, як уладкавацца, што рабіць, з чаго пачынаць тым, хто стаў эмігрантам. Ёсць сярод іх сапраўды выбітныя асобы, што пацярпелі тут у Беларусі і выехалі па палітычных матывах. Але колькі такіх, што абсалютна добраахвотна пры першай жа магчымасці пакінулі Беларусь. Некаторыя з такіх, і я іх асабіста ведаю, былі героямі вашых перадач. Цяпер яны выдаюць сябе за палітэмігрантаў і кажуць, што не вернуцца назад, пакуль тут будзе Лукашэнка. Дзіўна чуць гэта з іх вуснаў. Канешне, вельмі добра прыехаць на ўсё гатовае і карыстацца тым дабрабытам, які ствараўся на Захадзе вякамі. Але хто тады будзе будаваць у нас такое ж самае жыццё, калі самыя лепшыя, якімі яны сябе лічаць, выехалі адсюль? Ну, ўжо прыжыліся там, дык і жывіце. Але пры чым тут рэжым і пры чым Лукашэнка? Кожны сам выбірае свой лёс. Гэта клічыць Лявон Гуменнікаў з Менску. Адчуваю, спадар Гуменнікаў, што вашы папрокі выклічуць шмат пярэчанняў сярод тых нашых шматлікіх слухачоў з ліку колішніх грамадскіх актывістаў, якія на працягу мінулага дзесяцігоддзя папрасілі палітычнага прытулку на Захадзе і цяпер жывуць там. Напэўна, сапраўды, не ўсім ім на радзіме пагражала рэальная небяспека, і не ўсе ратаваліся ад палітычнага пераследу. Больш за тое, многія ні пры Лукашэнку, ні пасля яго на радзіму, відавочна, вяртацца не збіраюцца. Але і ваша ўяўленне пра тое, што на Захад яны прыехалі на ўсё гатовае і цяпер свабодна і бесклапотна карыстаюцца з чужога дабрабыту, памылковае. Эмігранцкі лёс няпросты і нялёгкі. Якраз пра гэта наша перадача «Беларуская замежжа». На заканчэнне кароткі ліст ад Людмілы Краснасельскай з Калінкавічаў. Яна піша: «Калі слухаю вашы перадачы, на душы становіцца цяплей і весялей. Адразу хочацца размаўляць з усімі на роднай мове. Успамінаюцца дзяцінства і бабуліна вёсачка. З'яўляецца гонар за тое, што жыву ў такой цудоўнай краіне, як Беларусь». Дзякуй, спадарня Людміла, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Мы працягнем пасля кароткай абвесткі.
Сёлета спаўняецца 1000 гадоў першай пісьмовай згадкі Літвы. Літва не толькі этнічны назоў, гэта таксама прыгожы міт, істотны для беларускай ідэнтычнасці. Так лічыць этнакультуролог Алексей Дзермант.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Еўрапарламент абмяркуе рэзалюцыю аб сітуацыі ў Беларусі і развіццё адносінаў з афіцыйным Менскам. Старшыня Еўракамісіі заклікаў еўрапейскія кампаніі звяртацца ў суд, калі пастаўкі расійскага газу ў Еўропу не будуць неадкладна адноўленыя. Александр Мілінкевіч заявіў на прэс-канферэнцыі, што збіраецца ўдзельнічаць у новых прэзідэнцкіх выбарах. На ягоную думку, дэмакратычныя сілы павінны быць прадстаўленыя адзіным кандыдатам. Кіраўнікам FM-станцыяў прыгразілі звальненнем за невыкананне квоты беларускай музыкі ў эфіры. Актывісты маладога фронту плануюць на дзень Святого Валентина шэсці ад плошчы Якуба Коласа да пляцу Волі і канцэрт. Паводле міжнароднай арганізацыі міграцыі з Беларусі паходзяць 17% мужчынаў, што з'яўляюцца ахвярамі працоўнай эксплуатацыі. Купалаўскаму тэатру прадставілі Мікалая Пінігіна ў якасці галоўнага рэжысэра. А зараз падарожжа свабоды. Сёння пра свой чарговы маршрут расказвае Віталь Сямашка.
Сёння, калі ўжо знятыя святочныя строі, распрэжаныя разнакаляровыя навагоднія вазкі, зробленыя сямейныя здымкі з каляднымі анёламі, я чуў патрэбу спыніцца і зірнуцца. Найлепш у храме. Я абраў пратэстанцкую царкву «Новае жыццё». Натуральна, не толькі за нас. Радыё «Свабода» цягам году расказвала пра самаахвярныя змаганні вернікаў за храмавы будынак. Ён быў 7 год таму на іх грошы ды іх рукамі збудаваны на развалах калгаснага кароўніка. Цягам мінулого году былі зладжаны служэнні па вёсках меншых. Служэнні гэтыя маюць быць працягнуты. У сталічным раёне Малінаўка мяне сустрэў пастар і адначасова біскуп аб'яднання абшчын поўнае Евангелія Беларусі Вячаслаў Ганчарэнка. Праехалі на машыне некалькі кіламетраў. Не так давно царква относилась до Минского района.
Очень приятно, что Радио Свобода у нас в гостях сегодня. Наилучший праздник, который могут отмечать христиане, Рождество Иисуса Христа. Несколько лет назад, когда мы только вошли в этот коровник, настелили соломы 0,5 метра, привезли из зоопарка осла, из деревни овец, коз.
Унутраную моц у его глубоко посаженных іранічных вачах убачил уже у часе размовы. На початку ж хударлявага, просто пранутага, маладжавага чалавека прыняў за кіроўцу. Зрэшты, гэта адна з цывільных прафесій пастара Вячаслава. У свае 38 ён быў муляром, электрамантёрам, геадэзістам. Але ягоны пратэстанцкі радавод ўжо ў пятым калені, мае дзве дачкі. Скончыў тэалагічны каледж ды універсітэт Орала Робертса ў Кіеве. Аўтар кнігі «Ты будзеш жыць вечна». Унутры храму на невялікім пастаменце фасфарысуючы крыж бубны для рок-гурту. У залі на 1500 квадратных метраў можа сабрацца да 1500 чалавек. Пастор Вячаслаў знаёміць са сваімі паплечнікамі, братамі і сёстрамі па веры. 41-гадовая Марыя Сідарэнка – гісторык, цяпер кіраўнік інфармацыйнай службы новага жыцця. 39-гадовая Інна Давыдовіч – філёлях, рэдактор сайта ў інтэрнэт. 54-гадовая флярыст-дызайнер Вольга Крышнёва вядзе служэнне ў тым ліку з бамжамі. Найбольш публічна вядомы юрыст Сергей Луканін і ў царкве працуе па прафесіі. Дарэчы, сярэдні ўзрост 1000 вернікаў – 35. А пачынаем з тэмы найбольш роднаснай назову нашай праграмы.
Хачу звернуцца да вас, як да сваіх калегаў. Вы ладзіце акцыю і пра гэта першыню прагучыце, якую вы называеце «Служэнне па вёсках». Вы аб'ехалі 12 вёсак.
Праехалі з сваёй камандай, каб мы зажглі гэта вёскі агнём Евангелля. Да мне далучыліся для 10 чалавек. Чулі, што народ вельмі цягнецца да духоўнасці, прыходзяць рознага ўзросту людзі. Спыняемся ў вёсцы, пачынаем хадзіць па хатам, прыглашаць людзей на малітву за вас, за вашу зямлю. Калі вы хацеце прыняць удзел, вы збірайцеся. Так, калі клуба абіралася ад 5 да 30 чалавек, знаёмімся, молімся за асабістыя нужды. Эмацыйны былі сустрэчы. Адна з бабуляк падышла, от, кажа, першыню я чула, каб нехта так гаварыў. У вёсцы падышоў некі п'яны забіяка, лаяўся матам. Мы памаліліся за яго, ён успакоіўся. Пасля служэння ён сам прывёў нас сабе дадому. З вялікім трудом пакаяўся ў сваіх грахах. Яго вочы запаліліся агнём, пачаў нас частаваць яблыкі. Вялікая радасць у сэрцы, што мы з'яўляемся саўдзельнікамі Бога у гэтым служэнні.
Перад запісам вы сказалі, што лепш публічна не называць тыя вёскі, па якіх вы вандруеце.
Ну так, улады нам супрацьстаяць у любых нашых імкненнях, накіраваных на людзей паза царквой. Гэта і служэнне дзецям у інтэрнатах. Ці забараняюць нам снімаць клубы, хаця яны гадамі стаяць пустыя. Ці то міліцыя заходзіць, увозіць святароў.
Тры гады цягнуліся суды паміж новым жыццём ды менскім гарвыканкам, які спрабаваў адняць у вернікаў права карыстання набытай зямлёй і будынкам царквы. Мовляв, як я не чую від міліціянтів, не близькі до влади ваш Бог. Гвалтовний викуп помешкання мерії примусив 5 кастрычніка 200 сябров общини обвестить постголодовку, що довжилося 23 дні. А зараз справа замороженая, але тие часы і зараз ніби стоять перед вачима суразмовцу.
Подалеку ёсць поліклініка, калі пасля 2 тыдняў галадоўкі вернікам многім стала кепска, влада забаранила врачам, каб дапамагалі, вызывалі хуткую дапамогу. Не адразу яго сюды пачалі ездзіць, але раптам прыехал рэанімабіль, хаця мы яго не вызывалі. З яго выйшлі пранутыя у врачай хуткай дапамогі хлопцы з вельмі кароткімі стрыжкамі. Паспрабавалі ўвайсці ў наш будынак, хатую атаку мы адбілі.
А у вас, маўляў, не бачна, але свіціцца пагона. Паверх халата.
Да. На тэрыторыі заўважыў знаёмага мне палкоўніка МВД Навуменка. Таварыш палкоўнік, так запрашаем вас у царкву, што вы тут ходзіце. Але было відавочна, што планаваўся захоп нашага будынку. Усе адчувалі непасрэдную пагрозу асабіста для да кожнага з нас.
Ну, цікава, вертыкальчыкі разумеюць, які піяр зрабілі новому жыццю ці не.
Да, общественная, да, міжнародная падтрымка мы ощутили. Около 40 стран писали письма в администрацию президента, стояли у белорусских посольств, чтобы оставить нашу церковь в покое. Насколько христиане по всему миру чувствуют друг друга.
Я народился тут.
Ви слухаєте «Подорожжі свободи». Сьогодні про свої чергові маршрути розповідає Віталь Сямашка.
І знову вертаємося до теми служення по вёсках з тими ж суразмовцями. Пастора Мячеславом Ганчаренком, Марией Семяренко, Інай Давидович, Вольгой Крышнёвой да Сергеем Луканіным. Я узгадываю, як у часі мінулагодній вандроўкі неподалёк ад вёскі Новай Дзітаркі, што на Лічыні, давялося, як пішуць клясыкі, апусціцца на самае чалавечае дно. Спачатку не паверыў, што тут жывуць людзі. Паваленый хлеў, перакошаныя шыбіны без шкла, трэснуты падмурак. 59-гадовая бамжаватага выгляду жанчына кажа, што 5 год як прыехала з Літвы. 39-годовым сыном. Голос Любови Станюс дрожит.
Сын больной, слез печени, не встает лежачий. Свет отрезали, уже 5 лет без света. На свечке вон, на лампе. Бедный человек, так никакой помощи.
Жена себе ничего не тримается, да?
Нет, мы эту собаку-то вчера привели. Корова доила, сторожила, а сын пасью навоз качал. Сидим на картошку, ракники вырастили, морковки, капусты, фасоли. Ну, все говорят, вы пьяницы, а никто не обращает теперь внимания.
У Гаману уключается верники нового житья. Пытание господар Крышнёвай, што ўваходзіць у стасункі з вясковымі бамжамі.
Вольга, вот ці варты паўшыя людзі міласэрнасці?
У меня такая безвыходная ситуация в жизни была, что я только день и ночь кричала. Моему сыну грозила колония, мужу тюрьма. Сказала, Господь, я буду служить тебе. Мои дети пришли в церковь, они меня привели в новую жизнь. И эти люди заслуживают внимания, сострадания.
Ты гэтая любовь Господа, якая иди от нас, смягчая их сердце, часто уже зачерствела от бед, от проблем, от нужды, у якой он живе, махчыма уже шмат год. И никто его не пытается, а як ты думаешь жить далей? И вот Ольга Крышнёва, наши браты и сестры, якія едуть на вёску, яны як проводники.
Я сказал, кинорежиссер Андрей Тарковский, сталкер.
Так.
Когда мы приходим на встречу с нашими бомжами, я начинаю спрашивать о их нуждах. Принесем всегда горячий обед. Женщина один обнимается, целуется с нами. Просим в следующий раз прийти, конечно, не выпившими. И накормим, и оденем, и вдохновим.
Протестантизм на території Великого князства Литовского узник еще в середине 16-го стагодзе. Земля под первый храм евангелистов была выделена у Слуцку, а канцлер Миколай Радзівіл Чорный, один из богатейших магнатов, засновал протестантские церкви на Дарастейшине. Антон Рускевич да Лука Дзекус Малей переклали тексты нового заповету да псалмов по-белорусски. Зараз в Украине дейничая 985 протестантских приходов да 5 духовных установ. Тым не менш, мои суразмоўцы, як вы чулі, свабоду веравызнання лічыць недастатковай. У мінулым годзе вернікі актыўна бралі ўдзел у грамадскай акцыі 50 тысяч з патрабаваннямі змены рэлігійнага законадаўства.
Без изменения законов трудно будет сделать изменения. Места паломничества, культовые здания не могут свободно собираться, нужно разрешение. Разрешение не дают. Делали кампанию собрать 50 тысяч подписей, подать в Конституцию. Конституционный суд, чтобы он инициировал изменения религиозного законодательства.
Але на протягу этой кампании мы и не заявляли о том, что мы собираемся выкористовываться нашим конституционным правом. Коли люди боятся сказать свободное слово, подписи были поданы у Конституционный суд, у администрации президента, у парламента нашей страны. Единая реакция: керовники этой акции сплатили вельми буйные штрафы. Это господар Вячеслав Гончаренко, Павел Северинец и так само я, Сергей Луканин.
Сергей, вы у меня в новом жизни поспехово занимались бизнесом.
Я был владельник и директор юридической фирмы на протягу 13 год. В Библии написано, что деньги – это добро, а лег – это спокуса. Я так само пал на этом. Моя семья начала рушиться. Я не лечил, что когда я обманываю мою жену, так это я роблю грех. Я на протягу одного года за меня молилась. Бог, верни мне мужа. Когда мне пришел человек и вельми простыми словами расповел, я признал перед Богом, что я грешник и попросил пробачения. Я отчувал себе совсем другим человеком. Поиск воли Божьей, миновито для моего життя, стало сенсом. Я отчул новое кохание до своей женки, и видится, мы оженились там тыдень тому. Это было чудовно. И тогда я пришел до пастора и сказал: пастор, больше я не хочу ничего робить, только служить в церкви.
Кинобизнес?
Так.
У протокола об намерах, які надрукованы на вашем сайте,
www.newlifeby,
зауважил про то, что церква скирована на доступность для людей, на любовь до Беларуси. Вы именно гэтыя каштоўнасці, якое месца у духовной иерархии нового життя займаете?
Мы большие патриоты своей страны. Наша принципиальная позиция. Мы слышим, в других церквях люди мечтают выехать куда-то за границу, жить в Америку. Мы хотим здесь увидеть большие перемены, чудо Божье для этой страны.
На вашем сайте есть пророчество про Беларусь, якое мая назов, апошнія будуць першими.
Читали Библию, то там есть пророческие Иеремия, Исаия, там они говорили и о будущих событиях в Израиле. Точно так же Лестер Самрал, евангелист мирового масштаба, даже не знал о нашей стране, он просто показал на карте, что между Польшей и Россией есть страна, в которой тьма экономическая и политическая. Но в один момент Бог даст свою благодать, и из этой страны поднимутся тысячи миссионеров. Придет время, когда Беларусь воспрянет. В ней будет экономическое, политическое чудо и духовное пробуждение.
Для какого нового життя вы чекаете у 2009?
Мы ожидаем, что добро победит, Бог будет посреди всего.
Это будет время перемен. Как раз Бог и творил свои чудеса в трудные времена. А у нас хорошее откровение есть. Для тех, кто боится кризиса, сейте, делайте добрые дела, благотворите, насыщайте тот, кто еще беднее вас, дарите тепло, улыбку, доброту, и кризис переживете.
Гэты выпуск «Падарожжа ў свабоды» падрыхтаваў Віталь Сямашка. А зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Калі ў 1995 годзе над беларускім домам ураду знік бел-чырвона-белы сцяг, гэткі ж упершыню ўзняўся над вёскай Выгар, што ў Лагойскім раёне. Лунае ён і дагэтуль, нягледзячы на захады старшыні сельсавета пазбыцца непажаданага нацыянальнага сімваля. Пра вёску Выгар, яе жыхару і мясцовую ўладу расповед у чарговай праграме серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра.
Дарагія слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.
эфиры «Ночная свобода». С вами Стась Ивашкевич. Я познаёмлю вас с основными международными и белорусскими подзеями. Спочатку про подзею в Беларуси. Кіраўнік руху за свабоду Александр Мілінкевіч заявіў, што збіраецца ўдзельнічаць у новых прэзідэнцкіх выбарах. На ягоную думку, дэмакратычныя сілы павінны быць прадстаўленыя адзіным кандыдатам. Але зрабіць гэта, паводле Мілінкевіча, будзе цяжка, бо цяпер сярод дэмакратаў няма адзінай думкай, з дапамогай якіх крытэраў вызначыць такога прэтэндэнта. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch у штогадовай справаздачы аб стане выканання правоў чалавека адзначыла, што ў мінулым годзе беларускія ўлады працягвалі выкарыстоўваць крымінальную сістэму для кантролю за грамадствам, палітычнай апазіцыяй і медыямі. Актывісты Маладога фронту падалі ў Менскі гарвыканкам заяўку на правядзенне 14 лютага традыцыйнай вулічнай акцыі да Дня Святога Валянціна. Аператар мабільнай сувязі Велком на 18% падвышае цэны на ўсе тарыфы і паслугі. Раней пра падвышэнне тарыфаў паведаміў яшчэ адзін аператар МТС. А цяпер да міжнародных падзеяў. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка заявіў, што Расія выкарыстоўвае газавую спрэчку, якая пазбавіла Еўропу запасаў энергіі зімой, каб атрымаць кантроль над украінскай газатранспартнай сістэмай. Выступаючы ў Польшчы, дзе ён знаходзіцца з візытам, Ющенка сказаў, што «Газпром» выстаўляе несправядліва высокую цану на газ, каб пасля набыць ва ўласнасць украінскія трубаправоды. Расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў заклікаў правесці саміт краінаў, закранутых газавым крызісам, уключна з краінамі-транзітэрамі і спажыўцамі. Саміт мае адбыцца ў суботу. Прапанова Мядзведзева прагучала на сустрэчы расійскага прэзідэнта з прэм'ер-міністрамі Балгарыі, Малдовы і Славаччыны. Колькасць загінулых у выніку ізраільскага наступу ў паласе Газы дасягнула 1000 чалавек. Больш як 4600 палестынцаў былі параненыя. Сярод іх колькасць дзяцей склала на сёння 300 забітых і 1500 параненых. Кіраўнік Аль-Каіды Асама бен Ладен распаўсюдзіў аўдыёзварот з заклікам да мусульман распачаць джыхад супраць Ізраілю. Пентагон прызнаў факт катавання амерыканскімі вайскоўцамі грамадзяніна Саудаўскай Арабіі, які падазраваўся ў дачыненні да тэрактаў 11 верасня ў Злучаных Штатах. Былы прэзідэнт Чэхіі Васлаў Гавел знаходзіцца ў сур'ёзным, але стабільным стане пасля перанесенай аперацыі на дыхальных шляхах. Гэта быў апошні на сёння выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 гадзіне раніцы.
Вы на хвалях Радыё Свабода у пражскай студыі Сергей Навумчык. Сёння ў інтэрнэце на вэб-сайце «Радыё Свабода» адбылася онлайн-канферэнцыя са старшынём каардынацыйнай рады прадпрымальнікам Александрам Макаевым. Прапануем вашу увазе фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі. Ці вы хоць самі разумееце, што пакуль прадпрымальнікі палохаюцца палітыкі, пераменаў да лепшага не будзе і што зараз прадпрымальніцкая сіла – гэта нуль? Пытаецца Віктар.
Прадпрымальнікі Беларусі не палохаюцца палітыкі, палохаюцца некаторыя лідары. Прадпрымальнікі Беларусі – гэта моцны суб'ект грамадства. Прадпрымальнікі будуць з'яўляць сабой значна большую сілу, калі здолеюць кансалідавацца дзеля абароны сваіх законных інтарэсаў. Тады іх будзе паважаць любая ўлада. Лідары прадпрымальнікаў увесь час былі ў палітыкі. І гэта і Арнольд Печерскі, які загінуў у 99-м годзе, і нешмат хто ведае пра яго. Гэта быў страшэнны год, калі знікалі людзі ў палітыцы. Гэта і Ліваневскі, які адседзіл срок за абразу Лукашэнкі. Гэта і Шумченка ў 2005 годзе. Гэта і кампанія змяшчэння Лукашэнка, абвешчаная ў 2006 годзе каардынацыйнай радай прадпрымальнікаў, пра які таксама ў нашым беларускім грамадстве не шмат хто ведае. У 2008 годзе прадпрымальнікі ў складзе ЭДС, а таксама асобны блок прадпрымальнікаў, дзе я ўдзельнічаў у складзе еўрапейскага спісу, ўдзельнічалі ў выбарах у палату прадстаўнікоў. І хаця выбараў насамрэч не было, но, напрыклад, мы ведалі, што сапраўдных выбараў не будзе, але здолелі вылучыць ад каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў 25 кандыдатаў, каб беларускае грамадства даведалася, што праблемы прадпрымальнікаў таксама ідуць ад законатворчай сферы. И это как задача была частково вырашена, бо улады заважили, что шмат протрамальников удельничают у выборах. А кроме узгаданных шли еще особо протрамальников. Улады повинны были выкинуть несколько из своих кандидатов от протрамальников. И парламент раз по раз срабил как бы заяву, что занимается полепшением станов бизнеса в Украине. Ну, протрамальники после кампании уже завершения пропоновали верхушцы ДС, как кандидата у депутата совместно робили кампанию по непризнанию полномоцтв призначенных депутатов. Бо то, что отбылось соправданное криминальное злочинство, достигнение улады незаконным шляхом, а это прописано в криминальном кодексе, и можно было брать незалежных кандидатов и не скарги у прокуратуры, а именно это заяву на возбуждение криминальной правы по достигнению улады незаконным шляхом робить. Але наша инициатива не нашла подтримки на первый сорок керовництва ДС.
Александр, ці плануєте ви виставляти свою кандидатуру на президентських виборах? Питається у Александра Макаєва Стас.
Є більш вартих кандидатів в Білорусі, їх не шмат. Гэта ті кандидати, які можуть звалити клан Лукашенко. Я говорю Лукашенко, бо їх уже і у його во владі сини знаходяться. І так само його осяроддя, так само уявляє гэты моцний клан. І я бачу, як серед таких особ, цих кандидатів, як Пазняк, Статкевич, Сіверінець, Сівчик і молодий Дашкевич.
Александр, кого з політиків ви маєте намір підтримувати на президентських виборах? Які у вас переваги?
Я готов підтримувати названих людей, бо ведаю, що яны ніколи не продадуть наші білоруські національні каштовності і будуть готові ахвірувати своїм життям для Білорусі. Я ведаю, що от АДС буде пропонований кандидат комуніст Калякін, але я думаю, що гэта названі люди Пазняк, Статкевич, Сіверінець, Сівчик, молодий Дашкевич, здольний сьогодні вилучити одного, а потім за ними пішов народ.
Коли завтра Лукашенко вам пропонує бути міністром предпринимальництва, чи ви погодитеся? Або як Медведєв пропонував Білих стати губернатором, чи ви погодитеся?
Якщо коротко, то халуєм ніколи не був і не збираюся бути. Лукашенко ніколи не пропонував справжньому білорусу місці в владу.
Наступне питання до старшини координаційної ради предпринимальників Олександра Макаєва ми отримали з Гомелю від Василя. Скажіть, коли ласка, навошта ладить марш предпринимальників на День Незалежності БНР? Невже інших дат нема? Чи ви хочете банально пропіярити свою особу і притягнути увагу зродку масової інформації? Я лішу гэта не повагою до нашого народу, бо гэты день святы для шмат тисяч білорусов. З повагою Василь з Гомеля.
По-перше, зробіть марш предпринимальників на День волі пропонував лідер компанії за свободне розвиття предпринимальників Віктор Горбачов. Координаційна рада предпринимальників, яку я представляю, завсюди буде підтримувати любые акції предпринимальників. Бо люба акція предпринимальників несе користь, навіть опошня, яка відбулася 12 студеня. Ну, если сказать коротко, чиновники Мингар и Ванканкаму уже отреговали на нашу пропанову отвязать аренду от кошту евро. Так само вчера Лукашенко заявил, что он подписал указ об прошении регистрации субъектов господарения. Мне до заявленной акции 25 сакаюка больше за все только не досподобы слова Виктора про акцию. Марш приниженных и изневаженных, бо от их некой поразы я от этих слов потыхаю. Яны не вписываются в формат Дня воли.
Це не головне для наших предпринимальников гроши, а не солидарность, пытается Виктор Сашклову.
Поважаному Виктору, ничто человечее предпринимальникам не чуждое, але большість предпринимальников не жирує. Наприклад, коли взять середнього предпринимальника з регіону, то він заробляє менше за працівного тракторного заводу. Тут додати можна, що предпринимальники, дякуючи этому указу 760-му, який не дає їм привлекаться, кроме близких свояков, працовные наемные работники, так само своєсаблівий пролетаріат серед бізнесу. Ну і у опошні годы більшість предпринимальників вынушен працювати, щоб прокормити і одіти себе, а так само виплачувати найвеликі податки у світі. Розвивається ніде тільки 10% від усіх 216 тисяч предпринимальників. Солідарність у предпринимальників буде, коли будуть відбуватися події у предпринимальському середі, а так само, коли більшість предпринимальників зрозуміє, що про солідарність вони зможуть пристойно заробляти і працювати. Так само домогтися тих законів, які не треба буде обходити, які не будуть накеровані на знищення бізнесу.
Наступне питання від Андрея Абалевича. Гроші для предпринимальників – саме важливе. Мало хто з них думає об інших і іншим. Як ви зберете людей навошта, коли їм самим, окрім грошей свого особистого добробиту, нічого не треба? Може, лепій гэтых предпринимальників не чапати, а просто чекати, коли не самі прибягуть?
Так, подлежачий камінь, вода не цячи. Увесь час у Білорусі за сяроддя предпринимальників вилучалися люди, і я сподіваюся, будуть вилучатися, які будуть відстоювати скромні інтереси предпринимальників. Окрім Печерського, Ліванівського, Шумченка, я б додав сюди Ледника, Просюкевича, Автуховича. Ну, і я сподіваюся, що предпримальниці Бачурної, Дворянінова, які зараз за кратами, шмат витримали голодовок за незаконно порушені їхні права, так само хутко вийдуть на свободу і будуть удзельничати у предпримальницькому руху.
Наступне питання – Селігорську. Я поважаю вас за громадянську позицію, активність і принциповість. Дякую, бо нешмат бізнесовців готові не тільки боронити свої права і, умовно кажучи, матеріальні вигоди, але і надавати увагу іншим аспектам, наприклад, білоруської мови і культури. Дякую.
Нам не хапає всім нашим білоруським громадстві поваги до своїх національних коштовностей. Окрім господарчих громадських занятків, треба знаходити час сили для усталювання білоруських пам'ятників, узняття правдивих сторон білоруської історії. Так само треба поширати на нашу білоруську мову, яку зневажає наш урад. У нас є свій некрополь Куропати, і кожен білорус повинен довідатися всю правду про його. І нам усім належить прості прави своєособливе очищення білорусам.
Яку тактику відстоювання ваших прав ви обереться зараз? Я думаю, ви зрозуміли, що як ви будете до людей ставитися, гэтак і вони до вас.
Ми, як і раніше, будемо вести ту справу, що і раніше. Бо відстоювання прав предпримальників – це не тільки мітинги, страйки, але й перемови з владами на різних пляцовках. Так само ми будемо робити розповсюд інформації серед предпримальників. Серед сайт Координаційної ради предпримальників АО «Білорус.Орг» працює з 2005 року. У 2008 році, починаючи, у нас видадено вже 15 бюлетенів Координаційної ради. Бюлетень видається розповсюджує нахвірування предпримальників ринку у городі Мінську. І я лічу, що іншим предпримальницьким структурам так само треба робити гэтую справу. Праці вельми шмат, і треба до її долучати нових людей. Я марив завсюди, щоб у нас була якби своя інформація. Яна регулярна. Ось з цього бюлетня, який з весни 2008 року почався, дай Боже, щоб цей бюлетень виражав інтереси наших предпримальників. Ця праця вельми висілків одимає, але це треба робити. У мене вже така є гонорники за те, що ми от зробимо це необхідну справу.
Наступне питання до Антона. Олександр, чи ви розумієте, що ви маргінал? Ніхто з дадзених персон – Пазняк, Статкевич, Сіверині, Цівчик і молодий Дашкевич – не зможе стати президентом, окремя Пазняка. Сіверініць і Дашкевич – віртуали, які своїми думками недзе далеко на своїй хвалі. Сівчик – перебіжчик, Статкевича – час пайшов. Пазняк один застається моцним лідером, але йон далеко і вже старее.
Дякую за питання. Я працюю, живу в Білорусі, і у мене склався свій досвід до політичних лідерів в нашій країні. Я ведаю, що кожен з цих людей, названих, може очолювати білорусів у змаганні за білоруську владу. І каб народ Білорусі мав право обирати свою владу. Є ще люди, наприклад, у політиці Білорусі, які вельми мужні, але їх білоруська, для мене, вельми хистка, наприклад, ти ж Казулін. Бо на таких людей, на мою думку, має великий вплив Росія.
І на завершення нашої онлайн-конференції ваше, спадар Олександр, пожадання слухачам Радіо Свобода і навідникам нашого веб-сайту.
Добре, дякую, що ви єсть, і сайти, і слухачі. Жадаю, каб кореспонденти Радіо Свобода криху більше зверталися до предпримальницьких проблем. Слухачам жадаю ж віри, що в Білорусі буде панувати білоруська влада, во що я особисто віру. Не упадайте в песимізм. Предпримальники в Білорусі були, єсть і будуть, щоб там не було. Так само за сяроддя предпримальників будуть вилучатися справжні білоруси. Нам усім так само треба прості правпорази, каб стати міцнішими, отримати новий досвід. Усім слухачам жадаю поширати білорускость, бути до один до одного більш уважливими, необыяковими, спробувати зрозуміти один одного.
З повним текстом онлайн-конференції со старшинем координаційної ради предпринимальникам Олександром Макаєвим ви можете познайомитися на нашому сайті по адресі свобода.орг.
Відкрий свободу в інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото і відео.
Слухай ефір. Гляди наші телепрограми.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференціях.
Коментуй матеріали, досилай свої ідеї, новини, фото.
Адрес – свобода.орг.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празької студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. Увечері 14 студзеня Європарламент розглядає резолюцію об ситуацію в Білорусі і розвитку відносин з офіційним Мінськом. Основные меты резолюции нагадают, что стосунки с Беларусью могут быть нормализованы, коли Минск сделает дальнейшие кроки на шляху до демократизации. Протягивается российско-украинская газовая война. Керовник руху за свободу Александр Миленкевич заявил на прессовой конференции, что собирается удельничать у новых президентских выборах. На ягоную думку, демократичные силы повинны быть представлены одним кандидатом. Керовникам ФМ-станции пригрозили звольнением за невыполнение квоты белорусской музыки у эфира. Купаловскому театру представили Миколая Пенигина в якости главного режиссера. 14 студеня Беларусь отримливает первую частку стабилизационного кредита от МВФ. Передачу «Эксперты за свободы» вы почуете после обвестки.
Беларускіх студэнтаў, якіх цікавіць заходняя вышэйшая адукацыя, славянскія краіны ў развязу прывабліваюць культурнай і моўнай блізкасцю. Чарговыя стыпендыі для беларусаў у Чэхіі прапануюць міжнародны вышаградскі фонд і чэшскае міністэрства працы і сацыяльных справаў. Плюсы і мінусы чэшскіх праграм, парады ад беларускіх студэнтаў з чэшскім досведам. У новай перадачы «Беларуская замежжа».
А цяпер «Эксперты за свабоды». Выканаўчае бюро Міжнароднага валютнага фонду прыняло рашэнне выдаткаваць Беларусі стабілізацыйны крэдыт памерам у амаль 2,5 мільярда даляраў. Чаму беларускія ўлады звярнуліся да МВФ з просьбай аб крэдыце? Чым тлумачыцца рашэнне Міжнароднага валютнага фонду? Што ўяўляе сабой антыкрызісная праграма беларускага ўраду? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды. Кіраўнік цэнтру Мізэса Яраслаў Раманчук і эканаміст даследчага цэнтру Інстытута прыватызацыі менеджменту Зміцер Крук. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Вядома, што ў 1990-е годы беларускія ўлады не толькі не сябравалі з МВФ, а нават сварыліся. Лукашэнка даводзіў, што ідэя рынкавых рэформаў, якія прапаноўваў фонд, з'яўляецца каварным планам Захаду, каб знішчыць нашу эканоміку. Выступаючы ў расійскай дзярждуме ў кастрычніку 1999 года, беларускі кіраўнік казаў: «Навошта вы стаіце на каленях перад гэтым жуллём з МВФ?» І вось цяпер Беларусь звернулася да МВФ з просьбай аб крэдыце. Что здарылася? Чаму беларускія ўлады памянялі сваю пазіцыю? Спадар Раманчук.
Ну, перш за ўсё, быў шок гандлёвага баланса, быў шок плацежнага баланса. Потым рэзка змянілася кан'юнктура на асноўныя тавары беларускага экспарту. Валюты пачало хранічна не хапаць. Эканоміка губяла канкурэнтаздольнасць. Тыя технікі беларускай эканомікі, якія выцягвалі нас на працягу апошніх 10 гадоў, пачалі буксаваць. З'явілася напружанне на валютным рынку. І ў гэтай сітуацыі, калі ў Расіі ўжо бралі крэдыты, яны становяць політично мотивованими. Приватні інвестори вже так само на якому ліміті більше кредитів давати не можуть, тому що ми назираємо кредитний і вогулі глибокий економічний спад у мировій економіці. Тому залишилося звернутися до міжнародних організацій, які з'являються якби для Білорусі в цій ситуації кредитором останньої надії. Отсюль старі слова забилися, і навіть Лукашенко похвалив МВФ за конструктивність. Так само американці вони сприяли такої позиції міжнародної організації.
Спадар Крука, ви чим патлумачыце тое, што беларускія ўлады звярнуліся да МВФ з просьбай аб крэдыце?
Я таксама пагажу, што асноўная праблема, якая паставала перад беларускімі ўладамі, гэта рост дэфіцыту таргового балансу, але ж гэта праблема вастрылася не толькі зараз, не толькі ў перыяд эканамічнага крызісу. Для Беларусі яна сур'ёзна паўстала яшчэ ў пачатку 2007 года. За гэты перыяд з пачатку 2007 года істотна змянілася кан'юнктура мировой эканомікі, і калі ў 2007 на пачатку 2008 года з невялікімі цяжкасцямі было магчыма пазычаць сродкі за мяжой, не дзяржавай, банкі, не фінансавыя прадпрыемствы малі магчымасць браць гэтай пазыкі за мяжой. Але ж у перыяд фінансавага крызісу кан'юнктура істотна змянілася, і ў гэтым выпадку на сённяшні момант для Беларусі фактычна ёсць два шляхі, як можна пазычыць сродкі, якім чынам можна фінансаваць дэфіцыт таргового балансу. Па-першае, гэта інвестыцыі, але ж у перыяд эканамічнага крызісу рынак прямых інвестыцый знаходзіцца не ў лепшым стане. Другая магчымасць — гэта дзяржаўныя пазыкі. Але ж у гэтым выпадку хто гатовы нам пазычаць? Перш за ўсё, гэта Расія. Пазыкі ад Расіі прадугледжваюць шэраг палітычных умоваў. А ў гэтым выпадку розвитку і зостається іншого шляху, як звертатися до міжнародних організацій, позики від яких залежать не стільки від політичних, скільки від економічних умов. Більш за те, гэтыя пазыкі і адсоткавыя стаўкі па гэтых пазыках шмат ніжэйшыя ў параўнанні з Расіяй, што таксама было падкрэслена ў выступе афіцыйных беларускіх чыноўнікаў.
А вось чаму МВФ выдзеліў крэдыт? Вось абодва мае суразмоўцы адзначылі, што расійскія крэдыты палітычна матываваны. Але ж вядома, што і міжнародны валютны фонд – гэта не дабрачынная арганізацыя. У яе дзейнасці існуе значны палітычны складнік. Там моцны ўплыў краін Захаду, асабліва ЗША. А дачыненні Беларусь з Захадам застаюцца складаны. Тым не менш, крэдыт выдзелены. Чаму? Спадар Раманчук.
Прыйшла мода на дыялог з Беларусю і ў Брусселі, і ў Вашынгтоне. Сёння стаўленне да Беларусі, што трэба даць шанец Александру Лукашэнку і ўраду працягнуць руку дапамогі і праз розныя механізмы інтэграваць яго ў працэсы Еўропы і міжнароднай кааперацыі. Паглядзіце, у якім стане, напрыклад, знаходзілася венгерская эканоміка і украінская, латвійская. Стан макраэканомікі ў Беларусі быў лепшы, чым у гэтых краінах, і таму тэхнічна не было падставаў не даваць, калі не даваць крэдыт, было бы рашэнне політичне. Міжнародний валютний фонд протягнув руку допомоги і каже: ось добре, ми дамо гроші, але треба зробити ніякі певні реформи. І нагадаю, що не 2,5 мільярда одразу далі, а 800 мільйонів доларів. І так само під умови рішення в виділенні кредиту – це підкреслено не політичне, а технічне рішення Міжнародного валютного фонду, яке безумовно є наступством зміни політичних настроїв в Європі, у Вашингтоні у дочиненні до режиму Білорусі.
Спадар Крука, вы чым тлумачыце сам факт выдзялення міжнародным валютным фондам крэдыту Беларусі, хаця ў Беларусі эканоміка не рынкавая і дачыненні паміж Беларусію і Захадам даволі складаны.
Тое, чым не пагаджалася МВФ, гэта былі толькі эканамічныя фактары і бягучая эканамічная палітыка ўраду. МВФ, я пагаджуся, што яна сапраўды не з'яўляецца дабрачыннай арганізацыяй, але ж гэта толькі эканамічная арганізацыя. Яна не мае ніякага палітычнага мандату. Таму, калі Беларусь, па-першае, выканала умову статуту МВФ і звярнулася да крэдыту, прызнаўшы праблемы з гандлёвым балансам, а па-другое, калі беларускі ўрад пагадзіўся змяняць эканамічную палітыку ў адпаведнасці са статутам МВФ, МВФ не мае ніякіх падстаў адказаць у гэтым крэдыце. Перамовы былі сапраўды вельмі цяжкія ў гэтых перамову абмяркоўваліся толькі эканамічныя чыннікі, і тут ніякім чынам нельга прымацоўваць сюды нейкія палітычныя з'явы і заяўляць, што МВФ мог базавацца на нейкіх палітычных працэсах.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Ці выратуе крэдыт МВФ беларускую эканоміку?» Перадачу вядзе Валер Карбалевіч.
Ось про умовы выдзялення крэдыту давайте паговорым. Як адзначаюць прадстаўнікі МВФ, фонд ухваліў антыкрызісную праграму беларускага ўраду. Вядома, што яна прадугледжвае скарачэнне дзяржінвестыцый і мэтавых банкаўскіх крэдытаў, замарожванне росту заробкаў, дэвальвацыю рубля і іншае. Як можна ацаніць гэтую праграму? Спадар Раманчук.
Бачыў праект гэтай праграмы. Гэта дакумент, які нічым не адрозніваецца ад таго, што рабіў урад Беларусі ў апошнія там 5 гадоў. Гэта замарожанне заробкаў, змяненне курсу беларускага рубля і змяншэнне падаткаў. Там няма імператыву па лібералізацыі цэн. Прэм'ер-міністр гаворыць пра тое, каб працягваць старыя інвестыцыйныя праграмы. Гэта адна з самых згубных для беларускай эканомікі памылак, калі ў сітуацыі такога крызісу мы працягваем пампаваць бюджэтныя сродкі і заёмныя сродкі ў гэтыя праекты, чынам замарожваючы яшчэ больш капітал і зацягваючы Беларусь у даўгавую пятлю. Калі мы не зменім прыоритэты, не перайдзем на рашучыя рынкавыя меры, то адбудзецца тое, што адбылося, напрыклад, з Кыргызстанам, з Малдовай, з Мексікай, Турэччынай. Калі крэдыты МВФ і праграмы проста давялі не да рэформаў, не да выздараўлення эканомікі, а да таго, што яшчэ больш паглыбіўся крызіс.
Так, сапраўды, вось Лукашэнка нядаўна казаў, што будзе працягвацца праграма будаўніцтва аграгарадкоў. Спадар Крук, як вы пракаментуеце гэтую праграму антыкрызісную, пад якую МВФ выдзеліў крэдыт? Вось спадар Раманчук кажа, што яна не надта ўжо і такая радыкальная і рынкавая.
МВФ і яго праграма стэндбай, яна заўсёды прадугледжвае перш за ўсё макраэканамічную стабілізацыю. МВФ выдае грошы на кароткатэрміновую стабілізацыю. І разважаць аб доўгатэрміновым развіцці Беларусі, гэта не ёсць задача МВФ. Таму МВФ выставіў тыя умовы, у адпаведнасці з якімі ён бачыць, што Беларусь можа выйсці з сітуацыі дэфіцыту гандлёвага балансу, з дэфіцыту дзяржаўнага бюджэта. Тыя умовы, якія выставіў МВФ, стандартныя і падобныя умовы, яны выстаўляюцца шмат для якіх стран. Што было трохі нечаканым для Беларусі, гэта патрабаванне не девальвацию, а это знову-таки стандартное потребование МВФ. Другие чинник это обмежевание фискальных расходов ураду. Это так само стандартное потребование Международного валютного фонда. Коли будет опубликованный окончатковый вариант этого меморандума, сегодня на сайте Международного валютного фонда появилось только резюме, где выказаны вот три это основные умовы: девальвация, обмежевание державных расходов, либерализация цен и обмежевание заробков.
Вот господар Круг сказал, что эти потребования были огучены белорусскими официальными особами. Але вот Александр Лукашенко 9 студеня, выступающий под час призначения кадров, отзначил, что МВФ потребует только замороживания росту заробков и девальвации рубля. То бок белорусские улады как бы хавают от громадства, что этот кредит выделен под целую программу неких деяний, их можно назвать реформами. Вы так само лечите так, господар Романчук?
Справа в том, что небезпека для Беларуси крыется у стандартности подхода Международного валютного фонда до Беларуси. Потому что, когда есть стандарты, ну, тогда рынковая экономика Венгрии, например, або Латвия. Видовочно, как это працует, на мой погляд, у шерегу выпадков этой меры не працует. Гроши для краины дают, а урад не серьезно подходит до скасования державных выдатков. С одного боку, например, заробки станут меньше, а с другого боку, инвестиционная программа, каже Лукашенко и урад, будут такими же. Есть потребование выделить гроши под программу, але сама программа еще не затверджена. Згодно с тем текстом, який я бачу учора, там переписаны те меры, якія были уже там и год, и два тому, и там заховываются и агрогородки, и разнонейшие программы, якія довели нашу Украину до того, что заморозили структуру экономики, якую, по сутности, является причиной, что Беларусь не отповедна до финансового кризиса.
Господар Круг, а вам не подается, что белорусские улады небыто хавают эту программу от громадства?
По-перше, я б хотел сделать невеликую завагу. Не треба блытать то, что подписано с Международным валютным фондом. Как правило, страна, которая звертается по кредиту у Международного валютного фонда, она подписывает меморандум с фондом о погоднении деяния ураду. А та программа, об якой, как я разумею, говорит господар Романчук, это уже на базе этого меморандума та программа, якую разрабатывает белорусский урад для внутреннего корыстания. Что тычется вашего питания, может, саправды так, например, я б звернул увагу на то, как подписывался бюджет на бягучий год. У вересня, у кастричнику, здається, белорусский парламент приймав де-факто один варіант бюджета, а у виніку президентом був підписаний інший варіант бюджету, який не предугледжує ніякого дефіциту. У той же час депутати приймали бюджет з певним дефіцитом. Таким чином, можна говорити, що шерег потребувань Міжнародного валютного фонду справді суперечить тим пріоритетам економічної політики, які декларуються нашим урадом на протягу нескольких років. Але ж, як я розумію, на перемовах з МВФ найбільш вірогодно білоруські урад спробовали отстоивать некоторые принципы, которые будут подкресливать, что они протягивают засироживаться на социальных показчиках. И, например, там есть такая фраза, что в ближайший год Беларусь берет на себе обовязки совместно со Светным банком распрацовать комплекс, как скоротить уплыв негативных тенденций на наименьше обороненные слои насильництва. Таким чином, с одного боку, я справды могу погодиться, что активно пропагандовать то, что мы потримали этот кредит МВФ на неких рынковых умовах, это не будет. А в той же час урад будет стверджать, что ты умовой у отповедности, с якими МВФ выдал кредит, и они никак не суперечить курсу, який был опошний 7-8 годов. Это будет спроба некого компромисса помеж гэтыми мэтами, и что станет соправным приоритетом, это мы побачим в самый ближайший час.
У экспертизе «Свобода» брали удел керовник Центру МИЗЕСа Ярослав Романчук и экономист доследшего Центру Института приватизации и менеджменту Змитер Круг. Вел передачу Валер Карабалевич.
Увага! Ідеальний прийом! Радіо «Свобода» можна слухати про систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються про спадорожник «Hotbird» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Куткость потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема. Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача звучит так само на средних хвалях 612 кГц. Оставайтесь со свободой.